Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus Vesperarum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia Pasche. Hebdomade Tertiae Psalterii ad Secundas Vesperas.
Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiutorium me estima. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut
purgationem peccatorum faciens, sedet ad dextera maestatis in excelsis. Alleluia.
Dixi Dominus Domino meus, sede ad extris me.
Redemptionem missit Dominus populo suo. Alleluia.
Confitebor Domino in toto corde meo, in consilio iustorum et congregatione. Magna opera Domini, exquirenta omnibus qui cupium. Magnificentia opus eius,
Alleluia.
Alleluia, regnavit Dominus noster, exultemus et demus gloria mei. Alleluia.
Lectio Epistole ad Hebreos. Christus, una pro peccatis oblatio a hostia, in sempiternum concedit in dextera Dei, decetero expectans, donec ponantur inimici eius scabellum pedum eius. Una enim oblatione consummavit in sempiternum eios, qui sanctificantur.
Thank you.
Simon Ioannis, amas me? Domine, tu omniascis, tu cognoscis qui amo te. Dici te, Iesus, pasce oves meas. Alleluia.
Simon Ioannis, amas me? Domine, tu omniascis, tu cognoscis qui amo te. Dici te, Iesus, pace oves meas. Alleluia.
Christum Dominum, qui mortus est, resurrexit et semper interpellat pro nobis, cum fiducia deprecemur, victor rex, exaudi nos.
Victor rex, exaudi nos.
Christe, lux et salus omnium gentium, ignem spiritus tui effunde super nos, resurrectionem tuam proclamantes.
Victor rex, exaudi nos.
Israel in te Christum spei sue agnoscat, et omnis terra cognizione tue gloria repleatur.
Victor rex, exaudi nos.
Serva nos, in communione sanctorum tuorum, et cum eis a laboribus nostrim requiescere concede.
Victor rex, exaudi nos.
Qui inimicam mortem superasti, conter in nobis inimicum tuum, ut tibi immortali victori vivamus.
Victor rex, exaudi nos.
Christe salvator, qui factus obediens usque ad mortem, exaltatus es ad dexteram patris, fratres tuos in regnum glorie tue benignus admitte.
Victor rex, exaudi nos.
Thank you.
Semper exultet populus tuus, Deus, renovata anime juventute, ut qui nunc laetatur in adoptionis se gloriam restitutum, resurrectionis diem spe certe gratulationes expectet. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ite in pace.
Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Vesperarum Celebrationem.
Thank you.